Ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Αντίξε μοναχιά σύνες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτικά. Σαν ψάρι με έχουν πιάσει με στα δίχτυα. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος παραφυλά του κόσμου τα στενά, ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στο κόσμο είναι αργά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος τη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά.
Με τιμή, σεβασμό και μνήμη αποδίδουμε το δεονταφόρο τιμής και εμείς στην ημέρα αυτή. Που όχι, δεν θέλουμε να την ξεχάσουμε, δεν θέλουμε να την διαγράψουμε, δεν θέλουμε να την αλλάξουμε. Κάθε φορά πρέπει να παίρνει το νόημα και τη διάσταση του χωροχρόνου της εποχής. Πολλά έχουν γραφτεί, κάθε χρόνο γράφονται, λέγονται και ξαναλέγονται. Πιστεύουμε, προσωπικά πιστεύω σε αυτό που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι προφανώς και δεν διαγράφεται τίποτα, προφανώς και δεν θέλουμε να το ξεχάσουμε, προφανώς και πρέπει να τιμούμε και να σεβόμαστε, πάντα όμως βάζοντας το, γιατί αυτή είναι η ανάγκη, εάν σε άπιστα ελληνικά λέγαμε αν πρέπει να γίνει update, που θα πρέπει να γίνει, βάζοντας το ξανά στο σήμερα. Να σας καλωσορίσω, να σας καλομεσημεριάσω, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Εντάξει λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ήχο, ό,τι μου πείτε λέω. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου και η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας με έναν πολύ απλό τρόπο. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε και από το mail μας στο imbaltadji@earth.gr και βεβαίως από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. δεν θα το προσπεράσουμε, δεν θα το αντιπαρέλθουμε το σημερινό. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση με τον πολύ καλό συναδελφό μου, τον Παντελή Μπουκάλα, που δεν είναι όμως μόνο συνάδελφος, είναι ένας πολύ τάλαντος άνθρωπος, τον ξέρετε. Όλοι σας είναι συγγραφέας, είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, θα έλεγα εγώ, και του πνεύματος μαζί, αλλά και ένας άνθρωπος που έχει πάντα μια καθαρή ματιά στα γεγονότα και κυρίως τα αποτυπώνει από την καθημερινή κάθε φορά αυτά. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Γιάννη, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και εγώ πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, για να έχω με έναν άνθρωπο που τιμώ και εκτιμώ μια συζήτηση τέτοια μέρα που είναι, επιχειρώντας δεν ξέρω τι να κάνουμε, επιχειρώντας μια τομή στο χρόνο, να την πω έτσι, ας το πω έτσι.
Θες να με ρωτήσεις, θες να μιλήσω.
Θα μιλήσεις, γιατί... Ας το φέρουμε, ας πάμε μια πολύ γρήγορη διαδρομή από τότε στο σήμερα. Γι' αυτό είπα για μια τομή στο χρόνο.
Μια γρήγορη διαδρομή από τότε στο σήμερα. Θα έλεγε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου παραμένει μια ενοχλητική επέτειος. Δεν είναι καλοδεχουμένη από όσους συνηθίζουν να λένε σε άλλες επέτειους, εθνικές θρησκευτικές και τα λοιπά, ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν και τα λοιπά και τα λοιπά να θαυματουργήσουν. Διότι στην περίπτωση του Πολυεθνείου δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι οι Έλληνες ενωμένοι, για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι, ο βασικός δηλαδή, ότι είναι μια μορφή εμφυλίου το Πολυεθνείο. Είναι οι Έλληνες της δημοκρατίας και της ελευθερίας εναντίον των αλλήλων της τυραννίας και των όσων υπηρετούσαν
τους
Ιράνους, το καθεστώς, και όσων βολεύονταν από αυτό και όσων έχτιζαν γέφυρες με αυτό, δεν στρατεύτηκαν όλοι οι Έλληνες εναντίον της Χούντας. Μην έχουμε ευθύνες. Μερικοί από τους σπουδαιότερους
αντίθετο, υπήρχε ένα μεγάλο μέρος του λαού που είχε τη συνένεση, έδινε τη συνένεση του.
Ναι, ένα μεγάλο μέρος του λαού και ένα μεγάλο μέρος, μέγιστο μέρος του πολιτικού
συστήματος.
Συστήματος. Αυτό είναι το βασικό. Ο λαός παραδειγματίζεται και από τους ηγέτες του.
Προφανώς.
Αν οι ηγέτες του λοιπόν απήχαν από την αντίσταση ή περίμεναν καλύτερες μέρες ή το ανέβαλαν ή συνομοντούσαν ο ένας εναντίον του άλλου, φατρίαζαν. Εντάξει, δεν ήταν και τα καλύτερα παραδείγματα. Και θέλω να θυμίσω ότι μερικοί από τους κυριότερους μαρτυρές μας της αντίστασης, για παράδειγμα ο Πετής ο Κοροβέζης, έλεγε πάντα το μεγάλο του παράπονο, ότι αν ήμασταν τόσοι αντιστασιακοί η Χούντας, δεν θα άντεχε τόσα λόγια η Χούντα.
Σωστά.
Επίσης είναι ενοχλητική αυτή η εξέγερση, διότι ακόμα σχεδόν 50 χρόνια μετά υπάρχουν απολογητές της. Υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν, είναι οι πρώτοι αρνητές. Έχουμε σήμερα αρνητές μάσκα στη διαστολή, ενώ έχουμε τους αρνητές του Πολυτεχνείου που εμφανίστηκαν σχεδόν από την επομένου. Συμβαίνει αυτά στα ιστορικά γεγονότα, αλλά το κρίσιμο εδώ είναι ότι κάποιοι από τους αρνητές του Πολυτεχνείου, κάποιοι που αρνούνται ότι υπήρξαν νεκροί, κάποιοι που λένε ότι ήταν μια συνωμοσία της Χούντας, της Αμερικάνικης Παιδείας, όχι της Χούντας, και της ΚΙΠ και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουν ισχυρότατες θέσεις στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια, μετέχουν στην νομή και άσκηση της εξουσίας από κυβερνητικές θέσεις. Μπορεί να έχουν ζητήσει συγγνώμη.
Ναι, γιατί βρήκανε χώρο σε πολιτικά κόμματα και ξεπλήθηκαν, έτσι.
Και καθαρίστηκαν. Δεν χρειάστηκε καν να κάνουν ψευτοαπολογητικές δηλώσεις όπως έκαναν, ας πούμε, για τον αντισημιτισμό τους. Δεν χρειάστηκε. Υπάρχει μια απορροφητικότητα, διότι όλοι είναι χρήσιμοι όταν τους χρειαζόμαστε, με αυτή την έννοια.
Και αυτό το ξέρεις, αυτή τη διάσταση, Παντελή, τη διάβαζα πριν από λίγο και στέλνω και τους χαιρετισμούς μου σε ένα άρθρο του Μιχάλη του Σαμπατακάκη που έλεγε για την ολοκληρωτική, λέει, αναφέρεται, για την ολοκληρωτική ουσία του παραδοσιακού πολιτικού κόσμου, με την συμπάθεια τελικά όλου του ελληνικού λαού, αλλά χωρίς τον λαό, η μυθοποίητα γράφει θα γίνει αργότερα στη μεταπολίτευση και λέει πως τελικά αυτοί που ήταν στο Πολυτεχνείο ήμασταν λίγοι. Ταυτόχρονα θάρα λέει και φοβισμένοι. Και λέει πως δεν ήταν ευρύνε λέει κάποια γενιά του Πολυτεχνείου, αυτό λέει, είχε άλλα ενδιαφέροντα η γενιά, ήμασταν λίγοι, μερικές χιλιάδες νέοι σε μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτή είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια επίσης είναι ότι ποτέ δεν ίσχυσε απολύτως ο θρύλος για όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Δηλαδή και στην Επανάσταση του 21 δεν συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες, το ξέρουμε αυτό. Υπήρξαν αυτοί που την καταδίκασαν την Επανάσταση αυτή εξ αρχής, είτε επειδή ξανακάθαν από τους Τούρκους βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, να θυμίσω τον Πατριάρχη. Άσχετα αργότερα τον κρέμασαν, είτε επειδή είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, το τυραννικό καθεστώς των Τούρκων. Μην λέμε ψέματα, και είναι κακό να λέμε ψέματα για το 21, κακό να λέμε ψέματα για το 40. Αν διαβάσουμε αφηγήσεις των απλών στρατιωτών που βγήκαν, που έχουν εκδοθεί δηλαδή από αυτούς που πολέμησαν το 1940, θα δούμε ότι δεν ήταν τόσο ωραία τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, να σχεδιάζουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι έτσι. Είναι κρίμα να μην είμαστε πάντα με το μέρος της τεκμηριωμένης αριθμίας. Είναι τεκμηριωμένη η αριθμή για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και πού σκοτώθηκε ο καθένας. Το να βγαίνει, εξακολουθεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ναι, αλλά δεν σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ξεχνάει ότι ο στόχος της Χούντας ήταν η εκπολιόρκηση και η εκπόρτιση του Πολυτεχνείου. Τραυματίστηκε η Ριγοπούλου στην είσοδο από τον τεσσαρακισμένο, βαριά, και συνελήφθησαν όλοι. Ο στόχος ήταν να μην φτάσουν ενισχύσεις στο Πολυτεχνείο, γι' αυτό και έγιναν οι ακαθαρίσεις γύρω-γύρω. Το να σκοτωθείς 2 μέτρα από την είσοδο του Πολυτεχνείου ή μέσα στο Πολυτεχνείο, ποια είναι η διαφορά, κύριε Υπουργέ? Είναι τρομακτική η διαφορά.
Παντελή, παρακαλώ, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
Θέλω να πω ότι η απομυθοποίηση των απομυθοποιητών έχει πολλές εκδοχές, πολλές παράλληλες διαδρομές, όποια βολεύει κάθε στιγμή την ανασύρουν.
Ναι, αλλά η τεκμηρίωση υπάρχει και είναι εδώ, κατάλαβες. Αυτό ήθελα να πω.
Το βιβλίο του Λεωνίδα Καλυβρετάκη εδώ και 10 χρόνια, αυτό που δεν θυμάμαι πόσα, που έχει για κάθε νεκρό που σκοτώθηκε και ποιος τον σκότωσε. Έχουμε και τις αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών της επίθεσης, από τον οδηγό του τεθωρακισμένου, τον σκευοφύλακα, μέχρι... Αλλά όσοι θεωρούν ήρωα τον Τελιλή, για παράδειγμα, προφανώς δεν μπορούν να πιστεύουν ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.
Ναι, είναι η οπτική από που τοποθετήσει και από τα βλέπεις, ναι.
Ακριβώς. Αν είσαι φιλοχουντικός ή γενικά αντιδημοκράτης, με οποιαδήποτε έννοια, θα ταυτιστείς με τη Χούντα. Ό,τι και αν έχουν πει οι χουντικοί και οι φιλοχουντικοί ανέκαθεν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα εξαγιαστές της Χούντας. Έκανε και καλά η Χούντα, έκανε δρόμους, έδωσε δάνεια. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η ελευθερία δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Είναι απλό.
Όπως το λες. Άρα, εάν το φέρουμε σήμερα και κοιτάξουμε προς τα πίσω, γιατί πάντα υπάρχει μια... Να, αυτό κάνουμε. Μια αποτύπωση, μια εκτίμηση. Τι έχει απομείνει από τις μέρες εκείνες?
Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα να πούμε ότι υπάρχει μια γραμμική διαδοχή, μια γραμμική συνέχεια. Θα μπορούμε να παραγάγουμε τα συνθήματα του Πολυτεχνείου μηχανικά και να τα επαναλάβουμε. Κάθε γενιά, κάθε εποχή θέτει τα προβλήματά της και περιμένει τις απαντήσεις που εμείς θα τις δώσουμε. Πότε περισσότεροι μαζί, πότε λιγότεροι μαζί. Η έννοια της συλλογικότητας τίνει να διαβρωθεί στις ημέρες μας. Ο κορονοϊός διέλυσε ακόμα περισσότερο την κοινωνία ως κοινωνία.
Τη δίχασε, μπορώ να πω.
Ακόμα περισσότερο. Δεν μας δίχασε μόνο σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές. Μας οδήγησε πήγε μέσα στο σπίτι μας εξατομικευμένους, φοβισμένους ανθρώπους, να φοβόμαστε και τον διπλανό μας. Τουλάχιστον τους πρώτους μήνες που δεν ξέραμε πολύ καλά ούτε πώς μεταδίδεται ο ιός, ούτε είχαμε την υπερβολή να έχουμε 10 αντισηπτικά ο καθένας στο χέρι του, ας πούμε. Βλέπετε κανέναν πια με αντισηπτικά στο χέρι? Ελάχιστοι είναι.
Ναι.
Θέλω να πω, εντάξει, η επιστήμη πρόκοψε, προόδευσε, εν αντιθέσει με τον σκοταδισμένο εκεί που είναι καθυλωμένος ανέκαθεν, στον Θεονάτη δηλαδή, Τα προβλήματα είναι κάθε φορά καινούρια. Εμείς θα απαντήσουμε. Δεν θα απαντήσουμε με τον τρόπο του Πολυτεχνείου, όπως το Πολυτεχνείο δεν απάντησαν με κανέναν προηγούμενο τρόπο. Ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, ανέκδοτο, ανεπανάληπτο, αυθόρμητο. Αυτό είναι το βασικό του γνώρισμα.
Αυτό είναι το αυθόρμητο που είπες, είναι το σημαντικότερο όλων. Ναι. Και ακριβώς επειδή ήταν αυθόρμητο, είχε και τα στοιχεία της αυτοόργανωσής τους.
Η αυτοόργανωση είναι που δημιούργησε νέες μορφές συντροφικότητας, συλλογικότητας και αλληλεγγύης μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και στον χώρο της νομικής νωρίτερα και γενικότερα. Έφερε ένα τμήμα του λαού, το πιο καταπιεσμένο, να πούμε, το πιο φιλελεύθερο, το έφερε κοντά στο Πολυτεχνείο, από εργάτες και αγρότες μέχρι διανοούμενους. Όχι όμως όλο τον λαό, δεν τον έφερε, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πάει έτσι η ιστορία με το 100% ενός λαού.
Σωστά.
Να
σωστά.
Κάνει οτιδήποτε. Ούτε στους Περσικούς πολέμους υπήρξαν πόλεις που ήταν με τους Πέρσες. Μην μυθοποιούμε και την αρχαιότητα. Το έχουμε αυτό το εδάφημα.
Το έχουμε, ναι. Το έχουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε. Επικαιροποιούνται...
Τα συνθήματα έτσι μηχανιστικά επικαιρούνται. Πάντα υπάρχει το αίτημα της ελευθερίας.
Αυτό νομίζω ότι είναι πάντα
το βασικό αίτημα.
Το βασικό αίτημα,
ναι.
Ακριβώς.
Πάντα υπάρχει το αίτημα της παιδείας. Τι εννοούσαν ως παιδεία? Εννοούσαν ελεύθερη παιδεία με το δικαίωμα όλων να μορφωθούν, να μην είναι κτήμα μιας ελίτ, ας πούμε. Η πρόσβαση να είναι δυνατή, αιτητή για όλους, με αντικειμενικούς όρους, όχι. Πάτε σκύλια, λέτε, ας πούμε.
Προφανώς και επιπλέον προστίθενται πράγματα σε αυτά, όπως έλεγες πριν από λίγο. Αυτό μόνο το γεγονός της πανδημίας που ζήσαμε, που ζούμε, που είναι καταλυτικό για τον καθένα από εμάς και για όλους εμάς, που αναδεικνύει άλλου είδους ανάγκες. Είναι εδώ όλα αυτά,
ναι,
Παντελή.
Πρέπει να βγούμε κάπως, να μην έχουμε πληγωθεί βαθιά από την πανδημία, εννοώ και ψυχικά και πνευματικά. Να ξαναβρούμε τον τρόπο να ξαναγίνουμε κοινωνία όταν με το καλό τελειώσει αυτή η πανδημία και σε ένα μόνο μέρος μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Το άλλο προσμένου με τις επιτεύξεις της επιστήμης. Το φάρμακο να πατενταριστούν τα φάρμακα που κυκλοφορούν, τα εμβόλια να δοθούν σε όλους τους πληθυσμούς της γης, διότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Το λέει συνέχεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Ο Οργανισμός Υγείας το λέει. Το χέρι στην τσέπη δεν βάζουν οι προηγμένες χώρες. Και η ηθική των εμβολίων πάει περίπατο.
Αλλά αν η Αφρική συνεχίζει και οι Ινδοί συνεχίζουν να παράγουν μεταλλάξεις, δεν θα σωθούμε.
Οι μεταλλάξεις θα είναι πάντα εδώ, ναι. Γι' αυτό μιλάμε για την ηθική των εμβολίων. Και που προφανώς δεν μπορεί να είναι προνόμιο κάποιον και να μην φτάνουν τα εμβόλια σε κάποιες άλλες χώρες.
Έτσι είναι. Τα κέρδη τους είναι ήδη τεράστια. Θηριώδη θα έλεγε κανείς. Οπότε έχουν το περιθώριο.
Και υπάρχουν τα παιδεία επίσης. Ναι, πέρα από αυτά βλέπουμε τις συνέπειες που προκάλεσε και σε οικονομικό πεδίο. Βλέπουμε τα αιτήματα, βλέπουμε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Θέλω να πω ότι
άλλο
όλα αυτά...
οικουμενικό πρόβλημα που δεν το βλέπουμε ούτε αυτό ως οικουμενικό πρόβλημα.
Ούτε αυτό, γιατί δεν ξέρω, η κοινωνία μας νομίζω ομφαλοσκοπεί πάρα πολύ, μωρέ Παντελή. Δεν ξέρω, έτσι αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι είμαστε μια κοινωνία πολιτών που ομφαλοσκοπούμε και είμαστε περίκλειστοι.
Ευαγγελία μου, αυτή η κατηγορία υπάρχει από την εποχή του Αριστοφάνη που έλεγε, κατηγορούσε τους χαυνοπολίτες, όπως τους αποκαλούσε.
Σωστά.
Γιατί και η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας και αυτή και τα προβλήματά της και τα είχε από την γέννησή της, αλλά δεν πάει να παραμένει ένα από τα θαύματα της αρχαιοελληνικής σκέψης.
Σωστά.
Από τις θαυμάσιες επινοήσεις της, με όλα τα σύμφυτα προβλήματα που είχε.
Προφανώς.
Από την περιθωριοποίηση της γυναίκας, από την ύπαρξη των δούλων, είναι προσδιορισμένα αυτά τα προβλήματα από την αρχαιότητα.
Αλλά έδειξε τον δρόμο.
Έδειξε τον δρόμο. Δεν τον έχουμε ανοίξει τόσο πολύ όσο θα θέλαμε. Αυτή είναι η υποχρέωση κάθε γενιάς, να ανοίγει λίγο περισσότερο το δρόμο της δημοκρατίας. Να συμμετέχουν όλοι. Να έχουν τα ωφέλη της δημοκρατίας μαζί με τις υποχρεώσεις της δημοκρατίας, όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί είναι το πιο υπεύθυνο σύστημα η δημοκρατία. Σε καλεί ως πολίτη, δεν σε χρειάζεται ως ιδιώτη.
Με αυτό το εξαιρετικό θα κλείσουμε και θα σε ευχαριστήσω πολύ, Παντελή Μπουκάλα, για τη συμπηρία μας.
Να σε καλά.
Να σε καλά. Γεια χαρά. Όλοι μας, όλοι μας. Να σε καλά. Γεια σου, Παντελή. Ο Παντελής Μπουκάλας ήταν φίλες και φίλοι. Και βλέπω τώρα εδώ μπροστά μου μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον, προφανώς δεν συνδέεται με αυτά που συζητάγαμε, αλλά θα πρέπει να σας ενημερώσω. Βλέπω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει αύριο 5η τηλεοπτικό μήνυμα. Είναι μήνυμα, δεν είναι διάγγελμα, που συνηθίζουν να το λένε, είναι λάθος ο χαρακτηρισμός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί στην πορεία της πανδημίας του κορονοϊού και θα προτρέψει τους πολίτες που ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν, απευθύνοντας κάλεσμα και σε όσους έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις να κλείσουν ραντεβού να πραγματοποιήσουν την τρίτη ενισχυτική δόση. Να μας ανοίξουν εγκαίρως, κύριε Πρωθυπουργέ, όμως την πλατφόρμα για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στο το καταληκτικό για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Περιμένουμε λοιπόν το αυριανό μήνυμα, τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πριν πάμε σε μια μουσική ανάσα, να σας πω πως με αυτό το θέμα, ενώ την πανδημία και ειδικά τον εμβολιασμό, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από μία άλλη όμως σκοπιά, ως προς την εκδοχή του ο εμβολιασμός πρέπει, μπορεί να είναι υποχρεωτικός και αν η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όπου και υπάρχει, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταλληλότερο από τον κύριο Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι κοσμήτωρας της νομικής σχολής και βεβαίως είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Θα τον έχουμε σε λίγο. Πάμε μουσικά τώρα και θα ξαναγυρίσουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ DocFest. 15 χρόνια, 150.000 θεατές, 1.500 ταινίες. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πύλες του και υποδέχεται δημιουργούς, σκηνοθέτες και φίλους του κινηματογράφου για 15η χρονιά. 120 ταινίες παραγωγής 2021, 50 πρεμιέρες, αφιερώματα σε σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς και ξένες κινηματογραφίες. 15ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ DocFest, 23 έως 28 Νοεμβρίου στη Χαλκίδα.
Χωρίς επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
It's all right.
Εδώ είμαστε. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή και το θέμα της συζήτησής μας, αυτός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και αν είναι νόμιμος, τα δικαιώματα των συμπολιτών μας στην άρνηση να εμβολιαστούν. Η αλήθεια είναι, το λέγαμε και πριν λίγο για άλλους λόγους, ότι η πανδημία έχει βάλει νέα δεδομένα στην ζωή μας. Ακούμε πάρα πολύ συχνά πολλούς από τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, πως η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Είναι ένα θέμα λοιπόν που είπαμε να το δούμε, να δούμε αν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι λέει η σύμβαση αυτή? Ποιος καταλληλότερος από τον κύριο Σισιλιάνο? Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ξαναλέω ότι είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι κοσμήτωρας της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όμως ο κύριος Σισιλιάνος, που να το πω κιόλας ότι εχθές μύθηκε από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Μακρόν, με το παράσημο αξιωματικού του τάγματος της Λιώνας της Τιμής για την ανθρωπιστική του προσφορά και τη συμβολή του στη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ειρήνη, ο κύριος Σισιλιάνος λοιπόν ήταν μέχρι πρότινος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κύριε Σισιλιάνε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, έχω να πω. Και δεν είναι ότι ανταλλάσσουμε τα καλωσορίσματα ευγένειας, το εννοώ απολύτως. Θεωρώ πως είστε από τις προσωπικότητες αυτές που μπορείτε να μας βάλετε, να μας ορίσετε το σωστό πλαίσιο, κύριε Σισιλιάνε. Και επειδή θέλω να χάσω χρόνο, κατευθείαν πηγαίνω στο ερώτημα, ότι για το θέμα που έχει προκύψει και το ερώτημα κατά πόσο το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι συμβατό με αυτό που λέμε ανθρώπινα δικαιώματα.
Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό συνιστά οπωσδήποτε μία επέμβαση στην ιδιωτικότητα του καθενός από εμάς. Το ότι συνιστά μία επέμβαση, μία παρέμβαση στην ιδιωτικότητα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι παράνομο ή αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Mm-hmm. Η ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή μπορεί να περιοριστεί υπό όρους και πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μία νομική βάση. Πρέπει να υπάρχει ένα νομοθέτημα ή τουλάχιστον μία αξιοδότηση νόμου σε ένα κράτος δικαίου. Τη βάση είναι απολύτως απαραίτητη. Δεύτερον, η υποχρεωτικότητα πρέπει να εξυπηρετεί ένα νόμο σκοπό, εν προκειμένου την
Σας χάνουμε. Ναι, γίνονται διακοπές. Εν προκειμένου είπατε, κύριε Σισιλιάνε, σας χάσαμε εκεί.
Λέω εν προκειμένου, ναι. Εξυπηρετείται ο νόμιμος σκοπός της δημόσιας υγείας.
Μάλιστα.
Αυτό δεν γεννά καμία αμφιβολία. Το τρίτο στοιχείο που θα έπρεπε να εξετάσει κανείς είναι κατά πόσον υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ του μέτρου και του σκοπού αυτού. Και εδώ είναι το πιο δύσκολο ζήτημα.
Το θέμα της αναλογικότητας, λέτε.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Εγώ θεωρώ ότι στο μέτρο που αυτή τη στιγμή η πανδημία έχει ξαναπάρει τις διαστάσεις που ξέρουμε όλοι, mm-hmm. στο μέτρο που κάθε ένας από εμάς πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει μια, αν θέλετε, κοινωνική ευαισθησία, στο μέτρο που ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ή μάλλον που ο εμβολιασμός είναι το μόνο μέσο προκειμένου να μπορέσει να αναχαιτιστεί η πανδημία αυτή, στο μέτρο που η πανδημία διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι μια τέτοια υποχρεωτικότητα, τουλάχιστον για ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού, δεν συνιστά δυσανάλογο μέτρο. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κινηθεί πράγματι και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο σε υποθέσεις πολύ πρόσφατες του 2021 κατά Τσεχίας, που αφορούσαν τον εμβολιασμό των παιδιών, έχει αποφασίσει ότι το να μην γίνονται δεκτά στο σχολείο παιδιά τα οποία είναι ανεμβολίαστα δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Επομένως, η θέση της ολομελίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με μεγάλη πλειοψηφία είναι σαφή και κρυστάλλινη. Προς την ίδια κατεύθυνση έχει κινηθεί, όπως γνωρίζουμε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το δικό μας.
Το δικό μας.
Ανώτερο Διοικητικό
Άρα,
δικαστήριο.
Αυτό που λέτε, κύριε Σισιλιάνε, για να καταλάβουμε καλά, και είναι αυτό το ερώτημα, κατά πόσο το μέτρο παραβιάζει κάποιο δικαίωμα, λέτε ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν παραβιάζει.
Δεν φαίνεται να παραβιάζει. Όχι, δεν φαίνεται να παραβιάζει, ιδίως όταν αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού οι οποίες έχουν επιλογή με βάση επιδημιολογικά δεδομένα, παραδείγματος χάρη στον τομέα της υγείας, παραδείγματος χάρη στον τομέα της παιδείας, της εκπαίδευσης, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει τέτοιου είδους παραβίαση. Και βέβαια όταν λέμε υποχρεωτικός εμβολιασμός, να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν λέμε ότι θα πάει κανείς να κάνει το εμβόλιο δια της βίας. Λέμε ότι αν...
Αυτό ήθελα να πούμε, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι.
Ορισμένες συνέπειες, τις οποίες τις αναλαμβάνεις. Είναι μια επιλογή σου να μην εμβολιαστείς. Αλλά αυτή η επιλογή μπορεί να ενέχει ορισμένες συνέπειες. Παραδείγματος χάρη, την δυσκολία να ταξιδέψεις, τη δυσκολία πρόσβασης σε ένα κοινόχρηστο χώρο, τη δυσκολία πρόσβασης σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ, σε ένα σινεμά, σε έναν άλλο χώρο όπου βρίσκονται και άλλοι παρόντες. Καταλαβαίνετε. Ή μέσα στο πανεπιστήμιο. Για να μπει κανείς μέσα στο πανεπιστήμιο, χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Είτε να έχει εμβολιαστεί, είτε να προσκομίσει PCR test και ούτω καθεξής. Αυτοί οι περιορισμοί δεν θεωρώ ότι είναι δυσανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Επειδή, μάλιστα, είστε σαφείς αυτό, επειδή αναφερθήκατε στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με τον εμβολιασμό των παιδιών στην Τσεχική Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν διάβαζα να λέει στο σκεπτικό του δικαστηρίου ότι η πολιτική εμβολιασμού θέτει τους νόμιμους στόχους της προστασίας της υγείας καθώς και των δικαιωμάτων του άλλου, προστατεύοντας τόσο εκείνους που εμβολιάζονται όσο και εκείνους που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους.
Των δικαιωμάτων των τρίτων, δηλαδή
ναι,
το να μην
ακριβώς.
Μεταφέρει ο ένας, να μην μεταδίδει το μικρόβιο σε κάποιον τρίτο, έτσι ώστε να ανασχεθεί η όποια επιδημία. Αυτό εννοεί όταν λέει των δικαιωμάτων των τρίτων.
Άρα κύριε, ναι, είναι σαφές αυτό. Άρα κύριε Σισιλάνε, αυτό που διαβάζουμε, αυτό που μαθαίνουμε, αυτό που ακούμε, που βλέπουμε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, επικαλούμενοι τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά τους ως γονείς. Τα παιδιά όμως, τα δικαιώματα των παιδιών, πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη γνώση, ποιος τα υπερασπίζεται?
Κοιτάξτε, οι γονείς υποτίθεται ότι έχουν την ευθύνη των παιδιών τους, έτσι δεν είναι?
Προφανώς.
Οι γονείς θα εκπροσωπούν τα παιδιά. Οι γονείς κάνουν τις επιλογές. Αν κάνουν μια κακή επιλογή για το παιδί τους, οπωσδήποτε επιβαρύνει το παιδί. Αυτό το οποίο λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Τα παιδιά υφίστανται ενδεχομένως τις λανθασμένες επιλογές των γονέων τους. Αλλά πώς αλλιώς μπορεί η πολιτεία να ελέγξει αυτά τα οποία θέλει να επιβάλλει, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά είναι είναι ο αδύναμος κρίκος της υποθέσεως, όπως λέω, επιτρέψτε μου την έκφραση, κύριε Σιλιάνε, τα παιδιά, που με έναν τρόπο κάποιος πρέπει να τα υπερασπιστεί και δεν μπορεί να τα υπερασπιστεί άλλος από την πολιτεία. Όταν είναι πλημελής, δεν μπορούμε στο όνομα το ότι είναι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι φροντίζουν τα παιδιά. Μπορεί να τα φροντίζουν πλημελώς ή και εις βάρος τους. Κάποιος πρέπει να παρέμβει εκεί.
Ναι. Ασφάλως. Αυτό έχετε δίκιο. Θα έπρεπε η πολιτεία να παρέμβει ούτως ώστε να νουθετήσει τους γονείς, να τους οδηγήσει να καταλάβουν το κακό το οποίο κάνουν στα παιδιά τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανασταλεί ή να καταργηθεί το μέτρο ή καθιονδήποτε τρόπο να περιοριστεί για αυτό το λόγο. Η παρέμβαση της πολιτείας θα πρέπει να γίνει προς τους γονείς. Και θα πρέπει να γίνει σαφές προς τους γονείς τι ακριβώς σημαίνει εμβολιασμός, ποιες είναι οι επιπτώσεις, γιατί πρέπει να γίνει και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να γίνει ασφαλώς μια αποτελεσματικότερη ίσως εκστρατεία ενημέρωσης και στους γονείς σε επίπεδο σχολείων, αλλά και προς τα ίδια τα παιδιά όταν αυτά είναι μεγαλύτερα ή ως προς τη φοιτητική κοινότητα. Διότι εγώ ως κοσμήτωρας της νομικής σχολής σας λέω ότι και στη φοιτητική κοινότητα υπάρχει ένα ποσοστό φοιτητών νέων, ενήλικων ως επιτοπλίστων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είναι ευτυχώς μικρό. Η φοιτητική κοινότητα έχει ανταποκριθεί πολύ θετικά. Το ποσοστό εμβολιασμού
είναι υψηλό,
στην νομική Αθηνών είναι γύρω στο 82-83%. Είναι υψηλότατο.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό νέων που για τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιδρούν. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Αρχής γενομένης από τον δίτερ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος είναι γιατρός και ο ίδιος, όπως ξέρετε, και διακεκριμένος μάστα, και έχει αποδειχθεί σε μια πραγματική εκστρατεία ενημέρωση που πρέπει να πείσει τα παιδιά αυτά να προχωρήσουν και να εμβολιαστούν, ώστε να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να συμμετάσχουν στο να οχυρωθεί, αν θέλετε, το Πανεπιστήμιο από τυχόν υπερμετάδο του ιού.
Τώρα, βλέπουμε, κύριε Σισιλιάνε, σε επίπεδο μέτρων, αυτά τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού ή προστασίας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμβολιασμοί ή αν θέλετε και των μη εμβολιασμένων με την έννοια για να μην νοσήσουν και άρα μεταδώσουν την νόσο, από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Ακούμε διάφορους περιορισμούς ή απαγορεύσεις. Μπορείτε να δουλέψετε αν δεν εμβολιαστείτε πλήρως. Είδαμε το σύστημα της τηλεργασίας. Τώρα μαθαίνουμε, διαβάζουμε για την Αυστρία για τον αποκλεισμό στην ουσία των ανεμβολίαστων. Οι μετακινήσεις τους είναι ελάχιστες. Όλα αυτά κινούνται σε ένα πλαίσιο νομικό που μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι πως σε γενικές γραμμές ναι. Mm-hmm. Η Αυστρία, επειδή την αναφέρεται, είναι βεβαίως μια ευνοβούμενη χώρα. Ενδεχομένως τα μέτρα της να είναι αρκετά αυστηρά, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι εκτός πλαισίου. Υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια, όπως λέμε, γιατί όταν πάει να εκτιμήσει κανείς αν υπάρχει σχέση αναλογίας μεταξύ σκοπού και μέσων, όπως ανέφερα προηγουμένως, προφανώς υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια η οποία καταλείπεται στον εθνικό νομοθέτη και στον εθνικό εφαρμοστή του δικαίου, μέσα στα πλαίσια της οποίας πρέπει να κινηθεί. Τα ακραία όρια αυτής της διακριτικής ευχέρειας ελέγχονται βεβαίως και δεν μπορεί να αναφέρει η άσκησή της. Αλλά υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια ως προς τα λιπταία μέτρα, η οποία εξαρτάται, τα όρια της οποίας εξαρτώνται και από την κατάσταση του πεδίου. Δηλαδή πώς πάνε τα κρούσματα, πώς εξελίσσεται η κατάσταση πανδημία του Α ή του Β κράτους κ.ο.κ. ή στην Α ή τη Β περιοχή. Τα μέτρα μπορεί να έχουν μια χωρική εφαρμογή, η οποία να είναι περιορισμένη. Άρα λοιπόν δεν τολμώ να πω γενικώς ως και ορίστως ότι το Α ή το Β κράτος κινείται εκτός του πλαισίου που διαγράφει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία και αναφερθήκαμε στην αρχή της συζήτησής μας.
Σε ένα όμως ενδιαφέρον άρθρο σας, κύριε Σισιλιάνε, αναφέρεται και σωστά αναφέρεται και άρα δείχνει η αναφορά σας και το πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες, ότι υπάρχουν και καθεστώτα εντός και εκτός Ευρώπης που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας με στόχο να πλήξουν θεμελιώδεις ελευθερίες και που είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το δημοκρατικό πολίτευμα. Άρα είναι ένα θέμα αυτό.
Βεβαίως. Αυτό είναι ένα θέμα, μεγάλο θέμα. Και αλλά μίζων. Δεν αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ως τέτοιο. Αφορά μια
όχι, λέω για τα μέτρα της πανδημίας, λέω. Ναι, ναι.
Αφορά μια σειρά από άλλες ελευθερίες σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Είναι γεγονός ότι αρκετά κράτη εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία προκειμένου να επιβάλλουν περιορισμούς σε σειρά από δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου, όπως είναι δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, στην ιδιωτικότητα, στην ελευθερία κίνησης κ.ο.κ., τα οποία βαίνουν πέρα των εσκαμένων και οι περιορισμοί αυτοί τείνουν να γίνουν ημιμόνιμοι και να μονιμοποιηθούν ή να ενταχθούν στην νομοθεσία, την κανονική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται ανεξαρτήτως πανδημίας. Αυτό είναι το οποίο εννοούσα κάνοντας αυτή την αναφορά. Τέτοιου είδους μέτρα βλέπουμε σε αρκετά κράτη πέραν της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς και σε ορισμένα κράτη ευρωπαϊκά ή που θέλουν να λέγονται τέτοια.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, πέρα από το ότι τι υφιστάμεθα ως πολίτες, ο καθένας στη χώρα του, κύριε Σισιλιάνε. Νομίζω ότι αυτή η πανδημία και στο πεδίο το νομικό έχει ανοίξει και έχει δώσει τροφή για προβληματισμό.
Βεβαίως, αναμφισβήτητα.
Ναι.
Και το θέμα της ιχνηλάτησης των επαφών.
Ακριβώς.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ, μέχρι που μπορεί να πάει, και μια σειρά από επιμέρους.
Μα να σας πω τι λέει για την ιχνηλάτηση, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα, στα μέτρα που εφαρμόζονται και που για να μπούμε σε ένα κατάστημα θα πρέπει να δείξουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού 1 και την ταυτότητά μας 2. Αυτό το δεύτερο σε αυτό το δεύτερο μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας στον οποίο τη δείχνουμε την ταυτότητά μας. Δεν είναι ένα θέμα αυτό.
Την ταυτότητα τη δείχνουμε για λόγους ακριβώς ταυτοποίησης.
Ναι.
Προκειμένου να γνωρίζει ο υπάλληλος ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο ότι αυτός ο οποίος φέρει το πιστοποιητικό είναι και ο παριστάμενος επί του πεδίου είναι ένα και το αυτό πρόσωπο.
Ναι, αλλά ποιος είναι αυτός που το ελέγχει. Εκεί βάζουν το θέμα όσοι το διατυπώνουν. τον προβληματισμό.
Εγώ δεν βλέπω δυσκολία πάνω σε αυτό. Είναι ένα στοιχειώδες μέτρο ελέγχου. Δεν βλέπω δυσκολία πάνω σε αυτό, κάθε αυτό το μέτρο. Αφού γίνεται σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί η ταυτοπροσωπεία του συγκεκριμένου προσώπου. Διαφορετικά θα μπορούσε ο καθένας να περιφέρεται με επιστοποιητικά των προσώπων και να φέρεται ως εμβολιασμένος ενώ δεν είναι. Για να αποφευθεί λοιπόν η καταστρατήγηση του μέτρου, πρέπει να υπάρξει έλεγχος ταυτοπροσωπείας. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι ταυτότητες πλέον είναι έτσι φτιαγμένες, ούτως ώστε να μην έχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Έχουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε όλοι μας πάνω στις ταυτότητες, το όνομά μας και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως υπήρχαν.
Ναι, λένε ότι πρόσβαση σε αυτό με την έννοια του ελέγχου έχουν οι δημόσιες αρχές και όχι ο κάθε ιδιώτης. Αυτό λένε οι κυρίες Σιλιάνε.
Ενδεχομένως και ο ιδιώτης. Αν πάτε σε ένα εστιατόριο και σας ελέγξουν την ταυτότητά σας για να δείτε.
Αυτό γίνεται. Αυτό.
Ενδεχομένως και ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης όμως τι κάνει προκειμένου. Ο ιδιώτης εκτελεί κρατική επιταγή. Ο ιδιώτης αυτή τη στιγμή είναι υποφορτισμένος με την εκτέλεση μιας κρατικής επιταγής. Εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης ενός ευρύτερου προγράμματος ελέγχου των πιστοποιητικών. Και άρα εν της πράγμαση ουσιαστικά είναι προστιθής εκ μέρους του κράτους και ελέγχει το κατά πόσον υπάρχει ή δεν υπάρχει ταυτοπροσωπεία. Δεν κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός του νομικού πλαισίου. Εντρά βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαίσιου.
Μάλιστα.
Ναι.
Κύριε Σισιλιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι μας τα ξεκαθαρίσατε όλα. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος, ήταν φίλοι και φίλοι, είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου, είναι κοσμήτρας της νομικής σχολής και το καλέσαμε εδώ γιατί μέχρι πριν από λίγο ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Βλέπω εδώ και στο Messenger τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω όμως στον φίλο ακροατή, γιατί δεν θέλω να μείνει έτσι, στον κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, κάτι δεν ακούσατε καλά, γιατί ίσως παρανοήσατε. Δεν έχει γίνει συζήτηση για αυτό το οποίο αναφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ όμως για την επικοινωνία. Όσο για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σισιλιάνο, ο καθένας πια έχει τις απόψεις του σε επίπεδο προσωπικό. Με τον κύριο Σισιλιάνο δεν συζητήσαμε αυτό. Με τον κύριο Σισιλιάνο θέσαμε το πλαίσιο το νομικό. Ξαναλέω ότι συζητούσαμε για το τι προβλέπει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και επίσης ξαναθυμίζω ότι ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θέλω μάλιστα να σας πω, γιατί το θυμήθηκα τώρα, μόλις πριν από λιγότερο από ένα λεπτό, πως οι Γάλλοι πυροσβέστες έγιναν η πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, σχέση πάντα με τον COVID-19, λέμε. Καλά, ούτως ή άλλως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας. Oh my God.